რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Пресмотрели бы ухилав фардаши დღეს თქვენ შეხვდებით კონსტანტინე კაკაბაძეს. ის ფაქტიურად სტუდენტია, მაგრამ ამავე დროს მხატვარია. სწავლობს შტუტგარტში, სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, გერმანიის გასვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში نيكოლაზის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა და არქიტექტურა ისწავლა, ასევე ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც წელს დაამთავრა. კონსტანტინე კაკაბაძეს ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა, უმუშავია შეკვეთებით და სხვა შორის დასაქმებული იყო ასოციაცია ანიკაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაციაა და იქ ხატვა სასწავლიდა ბავშვებს. ამ თემაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. კონსტანტინე კაკაბაძესთან ამსაუბრით, რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თავიდან კონსტანტინე კაკაბაძე გვიამბობს, როგორ მოხდა არქიტექტურასთან გაყრა და კვლავ მხატვრობასთან მიბრუნება.
სანამ არქიტექტურაზე აღმოჩნდებოდი, მანამდე დაამთავრე სამხატვრო კოლეჯი იაკობ ნიკოლაძის სახელობის, სადაც ფერწერის განხრით სწავლობდი და დიპლომი დავითავე ფერწერის მიმართულებით. ყოველთვის, ანუ სულ თავიდან ჩემ იმაში თავში ყოველთვის წარმოდგენილი ჰქონდა ჩემი თავი როგორც მხატვარი. უბრალოდ სტუდიებაში ვარ, რაღაცა ახალი ძიებისკენ მაქვს ყოველთვის მისწრაფება, რაღაცა ახალს ვეძებ და ატომად სურვილი გამიჩნდა რომ ჩამებარებინა არქიტექტურაზე ბაკალავრში. ძალიან დამეხმარა შემდეგ ჩემს პიროვნულ პროფესიაში, რომელიც არის მხატვარი. თვითონ პროფესიაში ხატვარი ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როლი ითამაშა ასევე არქიტექტურამ, რომელიც მომაც გამეხსნა სიცოცხლის აზროვნებაზე და ამ ბევრი რამ ჩემში გახსნა და ამ ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაც იყო პერსპექტივა, მსგავსი რაღაცები, რომლებიც რა თქმა უნდა მხატვრისთვის მნიშვნელოვანია და რომელიც არქიტექტურაში უფრო ძირფესვიანად არის შეტანილი. შესაბამისად ვერ ვიტყვი ესე რომ არქიტექტორი ვარ, იმიტომ რომ გარდა იმ ნამუშევრებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ სწავლის პროცესში გავაკეთე, იმის გარდა არ მიმუშავია არანაირ პროექტზე. შესაბამისად შემდგომ უკვე დაუბრუნდი მხატვრობას და მაგისტრატურა გავაკეთე ფერწერის განხრით.
კონსტანტინე, მე მაინც მინდა გითხოთ თქვენი დიპლომის შესახებ, აი არქიტექტურის ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ თქვენი პროექტის შესახებ, რომელიც ლილოს ბაზრობის, ასე ვთქვათ, ახალ სახეს წარმოადგენდა, პროექტს წარმოადგენდა ამის შესახებ. რა იყო თქვენი მიზანი, აი ასეთი ობიექტის პროექტის შექმნა რატო გადაწყვიტეთ? გივლიათ თქვათ ბაზრობაზე, იცოდით იქ რა არის, როგორ ფუნქციონირებს და ისურვეთ რომ ის უკეთესი გამختارიყო თუ ზოგადად ასე თქვა დაგავალეს რომ აი ეს არის საჭირო და ეს გააკეთეთ და თქვა მის განხორციელებაზეც თუ იყო ფიქრი ან თუ იყო ამის შესაძლებლობა საერთოდ გარდაქმნილიყო ლილოს ბაზრობა აი კონსტანტინე კაკაბაძის პროექტის მიხედვით.
უბრალოდ ესეთი იყო, ძალიან დიდი ბაზრობა იყო ჩემ წარმოდგენაში. მეც მიწევდა ხშირად ამ ბაზრობაზე მისვლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სახელოებიც იყიდებოდა იმ ბაზრობაზე და ხათა ამ დახლებს შორის ვიბნეოდი და ვეძებდი ხოლმე და სულ რეკვა მიწევდა იმ პიროვნებასთან, რომელიც ყიდდა ამ საღებავის, რომ იმეკნო და ხათა კითხვა-კითხვა ვაგნებდი ხოლმე იმ ადგილს, სადაც იყიდებოდა ეს საღებავი და როდესაც არქიტექტურაზე გადავწყვიტე ამ პროექტზე მუშაობა, მათმოც ანუ ის მომენტი რომ იქ ხშირად ხვდებოდი იმ ადგილას და ვიყავი, სულ გამიჩნდა რომ რატომღაც ისეთი საკვანტო წერტილი იყო, სადაც ძალიან კარგად ყოფილიყო ყველაფერი დაკავშირებული, თუნდაც მოხვედრა ადვილი ყოფილიყო ადამიანისთვის და უკვე იქ ტერიტორიაზე მოძრაობა. თვითონ ამ შენობა ნაგებობას მივეცი სტრუქტურულად იმ კონტეინერების სახე, რომელი კონტეინერებიც ფიქრით გასწრესაც ნიუს ტერიტორიაზე და კონტეინერებიდანაც ხდება ამ საქონელის გაყიდვა და წარმოება. თუმცა შესაბამისად აქედან გამომდინარე იერსახე მივეცი ამ კონტეინერების ფაქტორის და იყო მაგ სტრუქტურაზე ატყობილი. საერთოდ როგორც წესი ყოველთვის ზერიალეთ არ უდგები, თუ რაღაცას ვაკეთებ ვცდილობ რომ ბოლომდე ავიხარჯო და შევძლო ჩემი ყველანაირი აზრის გამოხატვა იმ იმაში რასაც ვაკეთებ. ანუ იმ გაგებით არ უდგებოდი რომ აი არქიტექტურაზე უბრალოდ დავალებაა და ამ დავალებას აუცილებლად შესაძლებელია. ალბათ გულით ვაკეთებდი და ვცდილობდი რომ ჩემი მაქსიმუმი მეჩვენებინა იქაც იმ მომენტში.
და დაგიფასდათ ეს მიდგომა, ვთქვათ, ეს ლილო აშენდა, ვთქვათ, სხვა აშენდა, იქ თქვენის მიხედვით აშენდა, თუ როგორ არის, ხო არ მიგიდევნებიათ, ხო არ გადევნებიხართ ამ საქმეს მე?
როგორც წესი, მე მგონი სტუდენტური პროექტები თუ კონკურსში არ მონაწილეობს, სხვა შემთხვევაში მე როგორც ვიცი, არ ხდება მათი რეალიზება. თან ძნელი ამ სტუდენტურ პროექტში შეიძლება კონსტრუქციული გართულება და სხვა მსგავსი მუშანახაზების შესრულება. ეს არის ალბათ უფრო იდეის სახით ეს პროექტი, რომელიც ვიზუალურ ნაწილს მოიცავს და ვიზუალურად არის აწყობილი და შექმნილი. დაგეგმარება არის გაკეთებული, მაგრამ ეს მუშანახაზები და კონსტრუქციები არ იყო გაკეთებული. შესაბამისად არამისი რეალიზება არ მომხდარა. და კონკრეტულად ეხა რა გაკეთდა იმ ტერიტორიაზე, რაცა სამუშაო ცენტრი ვიცი რომ აშენდა, მაგრამ ვისია და როგორ გაკეთდა არ დაინტერესებულა. I see trees that are green, red roses too.
შეკითხვა გამიჩნდა მე თქვენს თუ არ ვთები ადრინდელ ნახატებთან დაკავშირებით, რომ ეს ჯგუფური ნახატებია, რომლებიც ზოგიერთი შეიძლება კაცმა იფიქროს, რომ აი ფოტოებია გადახატული, ანუ ფოტოს დაახატა ზემოდან. ესე იგი სიუჟეტურად ძალიან გავს ფოტოს. რა მოხდა? რატო დაგჭირდათ ასე კეთება აი ამ როგორ ვთქვა ჯგუფური პორტრეტების ფოტოსთვის მიმსგავსება?
საერთოდ ხშირად ვიყენებ ფოტოს ჩემ ნამუშევრებში, რატომაც ფოტო მეხმარება იმ კონკრეტული მომენტის და წამის დაფიქსირებას, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციაში ჩემში ისახება. შე შემთხვევაში მე თვითონ რაღაცა იდეა რომ მომდის იმ მედი ხალხსახორციელებად შეიძლება მე თვითონ გავაკეთო რაღაც დადგმა და გადავიღო ფოტო. მერე შეიძლება ქუჩაში მოხდეს სიტუაცია, ან რაღაც თემა მქონდეს და კონკრეტულ ადგილას მივიდე, გავცხენო ის ადგილი, რაღაც კონკრეტული მომენტი, გადავიღო ფოტო და ამ ფოტოს საშუალებით მერე შევქმნე ჩემი ნამუშევარი. ჩემთვის ფოტო საშუალებაა, რომ ის კონკრეტული მომენტი და წამი გამოვიყენო, რომელიც იმ მომენტში დამეუფლა და არ დავკარგო ის რეალობა. ალბათ ადრე ამას უფრო ის მომენტი ქმნიდა, რომ ანუ იმ ადგილას ალბათ ადამიანი იდგა და ახალ ჩანახატებს აკეთებდა. ჩანახატებს მეც ვაკეთებდა ძალიან ხშირად. უბრალოდ ფრიანობაში ამ ყველაფრის და ისეთ მომენტში, თუნდაც მეგობრებთან ერთად წერნო ქუჩაში ასადმე საუბრობ და მოხდა რაღაცა მომენტი წამი, რომ მოგინდა შენ იმის დაფიქსირება და ამ განს საშუალებაა ფოტო. ჩემი ამცირი და მე იმას მე ვერანგებ ჩემ ნამუშევრებში და არ ესე კონკრეტულად არ გამოყოფ ჯგუფურ ფოტოებს, უბრალოდ იყო ბევრი ძველი ფოტოები, რომლებიც სხვადასხვა ადამიანების სახლიდანაც კიმათ გამოღებული და მაინტერესებდა ის განცდა და ის გარემო, რომელიც თუნდაც დასულში სუქებდა იმ მომენტში. ეგ დამფიქსირებინა ჩემ ნამუშევრებში.
და კონსტანტინე, თქვენ უცვლით იქ იმ ფოტოს რაიმეს, ესე იგი თქვათ, გარდა ფერისა, აი რა იცვლება რა რაც არის ის კარნახობთ რაიმეს, თუ თქვენ უბრალოდ ფოტოს იღებთ და დანარჩენი მთლიანად თქვენი, აი ცვლით იმას პრინციპულად გარდა ნუ რა ფიგურები რჩებიან ხოლმე.
აი ჩემი ზოგიერთ ფოტოში საერთოდ ლოგიკურად რო ავიღოთ და რომ მივუტყეთ, ანუ ყოველთვის შავთეთ ფოტოს ვაღებ, ანუ ფერი ყოველთვის ჩემია. ანუ დრომც იყოს ფერადად გადაღებული ფოტო, ვაშავ თეთრებ და ვაკეთებ იმ ფერს, რომელიც მუშაობის პროცესში მომდის შინაგანად. და იმ მომენტში ვიყენებ და ხშე შემთხვევაში აცდენილია ფოტო და ნამუშევარი ერთმანეთთან როტოდოთ, შეიძლება ვერ ვიცნოთ, რომ აქედანაა გაკეთებული ეს ნამუშევარი. შეიძლება ორი სამი ფოტო შევაერთო, შეიძლება რაღაცა ნაწილი გავაკეთო იმ ფოტოს, შეიძლება მთლიანად იყოს. ეს თელია კონკრეტული ის მიზანი არ მაქვს, რომ ამ ფოტოს დავამსგავსო, ამ ფოტო ავიღო და ის შევცვალა.
როცა შტუტგარტში ჩახვედით, უკვე იცოდით, რას ისწავლიდით მანდ აკადემიაში, თუ შემოგთავაზეს, აი რადგან ამ სტიპენდიით ჩადის ადამიანი, აი ამიტომ მას ევალება თუ ასე ვთქვათ მოთხოვენ, რომ აი ესა და ეს უნდა გააკეთო შესაბამის პროფესორს, ასე ვთქვათ მიუჩენენ და აი ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. აი ეს როგორ მოხდა? თავისუფალი იყავით, რომ ჩახვედით, ასე ვთქვათ, აბა იფრინე რამდენიც გინდა უგითხეს, თუ რაღაცა დაგიწეს ეს ნორმა და ის იმას უნდა მისდიოთ?
ნორმა რაც დაწესებული იყოს თვითონ სტიპენდიიდან გამომდინარე, ჯერ აუცილებელი იყო პროფესორის მოწვევა ქონოდა და პროფესორთან ურთიერთობა ქონოდა. შესაბამისად მე ჯერ პროფესორთან ქონდა კონტაქტი, რომელიც პირადად მიავერჩიე, პირადად მიწერე და პირადად ქონდა მასთან კონტაქტი. ამ კონტაქტის შედეგად პროფესორი გიწევს თავის სახელოსნოში, შენთვის სივრცეს გამოყოფს და გაძლევს იმ კონკრეტულ წელს სივრცეს და აქედან გამომდინარე მე შენ გაქვს საშუალება, რომ მოითხოვ სტიპენდია. უბრალოდ ეს სტიპენდია შეიძლება ეგრევე მიიღო, შეიძლება არა. მე მაგალითად მესამე ჯერზე მე როგორც ამ პროგრამაში ვიყავდი ამ სტიპენდიის მოხდას, მაგრამ არ დავნებებო ვარ და ბოლომდე შევეცადე მიზნისთვის მიღწია და რატომაც დღეს დაგვხვდი შტუტგარტში.
და აი თუ შეიძლება იმის თქმა, რის მიხედვით ირჩევს ამ დროს ადამიანი პროფესორს? აი თქვენ თბილისში ხართ და ის, რა ვიცი, შტუტგარტში არიან, ხო? ასე იყო. თუ გემთელ გერმანიაში არიან, ასე ვთქვათ, მოიმოფანტულები ეს მხატვარი პროფესორები. როგორ არჩევდით? რა იყო თქვენი მიზანი? როგორც მხატვარი რომ მოგწონებოდათ თუ რამე სხვა იცოდით, თქვათ, ამ პედაგოგების შესახებ?
იყო კონკრეტული ნაწილი, რომელსაც თქვათ ფომეტად, ასე ვთქვათ, ანუ პროფესორის ამპუაში თუ პედაგოგურ სფეროში ფომეტი კვალიფიკაცია აქვს და სახელი აქვს. და არის სიტუაცია, როდესაც ნახულობ მის ნამუშევრებს, რაღაცას დიახლოვეს გწნობ, რაღაცა ინტერეს ნახულობ მის მიმართ, მის ნამუშევრებში და ხვდები, რომ რაღაცა შეიძლება ის მოდის ის ენერგია მისგან, რომელიც შემჭირდება. რომელიც ჩვენ თვლი რომ მასთან ურთიერთობაში რაღაცა სახავს მიიღებს და რაღაცა არის ისწრაფშიც ის დაგეხმარება. ალბათ ჩემ შემთხვევაში უფრო მას განხრით წავიდა ჩემი არჩევანი, მე ვნახე მისი ნამუშევრები, მქონდა მასთან მიმოწერა, მასაც ვაჩვენი ჩემი ნამუშევრები, ისგან წამოვიდა დაინტერესება და შესაბამისად სამ წელს განმავლობაში მხოლოდ ეს პროფესორთან მქონდა მიმოწერა, მას წერდი სამ წელს განმავლობაში ისიც ყოველდღეს მაძლევდა თანხმობას მიღებაზე. როგორც იქიდან წელს მოხდა ჩვენი შეხვედრა, სადაც პირველ შეხვედრაზე ვალენს გაგვეცინა და გამოხსენდა რომ სამი წელი წესით მხარეთ ინტერნეტით ვირტუალურ სივრცეში.
ხელო პარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის კონსტანტინე კაკაბაძე, ის შტუტგარტში, შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, უკვე მიღებული აქვს სამხატვრო განათლება საქართველოში. მეტი თქვით ამ თქვენს პროფესორზე, მხატვარია, ცნობილია, ხო, იცნობს საზოგადოება თუ უფრო პედაგოგია და ასე ვთქვათ პროფესორია და ამითია სახელგანთქმულია?
გვარი სახელი ფოლკე ლერნეტი, პროფესორი სტუტგარტის სამხატვრო აკადემიის და ამ მოქმედი მხატვარია, რომელიც იღებს გამოფენებში მონაწილეობას. ამასთანაც დავისწარე მის გამ პერსონალური არ იყო, ჯგუფური გამოფენა იყო, მაგრამ ვიყავი მის გამოფენას. ამ მოქმედი მხატვარი.
მოქმედი მხატვარი როგორც პედაგოგი თავისი გავლენის ქვეშ ხوار აქცევს მოსწავლეებს, სტუდენტებს. ამ შემთხვევაში როგორ არის? ეს უშუალოდ პროცესი როგორ არის? ის გავალებთ, რომ მისი მოიწონოთ, ასე ვთქვათ.
მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა. და საერთოდ ეგეთი რაღაცები ყოველთვის პირადად მემძავავდა და ყოველთვის მიკრობდა ურთიერთობას ადამიანთან, რაც აქ ამ შემთხვევაში სრულიად კომფორტულად გძნობ თავს, იმიტომ რომ ხდება კვირაში ალბათ რამოდენიმე დღეს, ნუ თუ სურვილი გაქვს, შენ შემთხვევაში შეიძლება კონტაქტი ნებისმიერ სიტუაციაში დააპარო მასთან, თუნდაც ერთ-ერთზე გაისაუბრო. უბრალოდ არის მომენტები, რომ რაღაცა შეიძლება თემა იყოს საერთო ჯგუფში, რადგან ყველა ინდივიდუალურად მუშაობს. და თვითონ ჯგუფში სადაც ვართ, ანუ არანაირად არ იზღუდები რა მედიაში იმუშავებ და რა მედიით გადმოსცემ ამ თემას. შესაბამისად ეგეც ერთგვარი დადებითი მომენტია და ჩემთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩემ ყველაზე არა მარტო მხატვარი დგას, არამედ შეიძლება ქანდაკებას საკეთებს ადამიანი ან ვიდეოს ან თუნდაც ლითოგრაფიას ან ლინოგრავიურას ეჭვალდეს.
კონსტანტინე, როცა გადაწყვიტეთ, რომ აი ამ სტიპენდიით უნდა დახვიდეთ და რაღაცა აკეთოთ, ხა? სტიპენდია არის ფული, რომელსაც ადამიანს უხდიან იმისთვის, რომ მან ისწავლოს. ეს ადამიანი არაფერს არ ქმნის, უბრალოდ სწავლობს. როგორი განცდა გაქვთ, ეს ფული საიდან მოდის? ან რატომ გახარჯავთ თქვენ რაღაც გადამთიელი ქვეყნის რომელიღაც ორგანიზაცია ამ ფულს? რას მოელის ის თქვენგან? ფიქრობთ, რომ რამეს მოელის თუ აი გჯერათ იმისა, რომ ეს არის ნაჩუქარი ფული და მე თქვენ შეგეძლიათ თქვენს გემოზე იცხოვროთ?
აუ, ძნელია, მეც მეური მიფიქრია ამ აქ თემაზე. ალბათ ფულს იმაში იხდის ეს ორგანიზაცია, რომ მეური წარმატებული ადამიანი იყოს. დღეს მე მის ტერიტორიაზე ვარ, მის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ ალბათ დღესეც საქართველოს სახელს წარმოადგენ. და ნებისმიერ ჩვენს შეხვედრაზე თუნდაც სტიპენდიანტის მე ყოველთვის გულზემეკი და წარწერა, სახელი, გვარი და წარმომავლობა საიდან ვარ. ქართველი ვარ და ქართველის სახელი წარდგები ყოველთვის უბრალოდ მიზანი და აზრი ალბათ ამ სტიპენდიის ისაა, რომ ადამიანებმა შეძლონ თავისი რეალიზაცია, თავისი თავის, მიუხედავად იმისა, მათ აქვს თუ არა საშუალება. და ეს საშუალება გეძლევა და ალბათ ამის რჩეული ხარ ალბათ რაღაცით, ახან ეს კომისია გარჩევს შენ და გადიხარ როგორც ისე ძალიან დიდ კომისიას.
გააქვს საშუალება ამ სტატუსის მქონე ადამიანს დამოუკიდებლად გამოფენა გაიკეთოს, ასე ვთქვათ, შეეცადოს მოძიებას ადგილისა, სადაც აი მან შექმნილ ნამუშევრებს გამოფენს და ვიტყვის, რომ მე სტუდენტი ვარ, აქვს სწავლობ, მაგრამ მაინც მინდა რაღაცა იქნებ გამეყიდოს რამე ან რაღაც. აი ამას როგორ უყურებს თუნდაც სტიპენდიის მომცემი ან თუნდაც აკადემია?
ძალიან რთულია პირადად მე ყოველთვის, ანუ ძალიან დიდი, ალბათ მხატვრისთვის ძალიან დიდი რაღაცაა, რომ არ გიწევს ფულზე ფიქრი. ძალიან დიდი პლუსია ეხლა ჩემ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. არ მიწევს არსებობისთვის, არსებობის ფულისთვის ფიქრი. ასე ვთქვათ, ჩემი არსებობა ეს ერთი წელი დაფინანსებულია და შესაბამისად მთლიანად მიხარჯები და ვცდილობ ყველანაირად დავიცავო და ჩავდო ყველაფერი იმ ჩემ ნამუშევრებში. შესაბამისად მაქვს იმის საშუალება, რომ არ გამექცეს ფულისკენ და ახლა ამ ეტაპზე, ესე ვთქვათ, შე ძალიან ცოტა არის, ძალიან ცოტა დრო არ გასული, რაც ამ ტერიტორიაზე ვარ, აქ ჩამოვედი. ესე კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ყველგან და ყოველთვის არის საშუალება, რომ გამოფენა გააკეთო და თუ გაგშენ მაგის სურვილი, თუნდაც სტუტგარტის აკადემიაში იქნება იმის საშუალება, რომ დარბაზი დაგითხო და გამოფენა გააკეთო. ამ გაყიდვაზე არ არის ალბათ უმთავრესად იმ გამოფენაზეა საუბარი, რომელიც დაგადგება პირველ რიგში შენ, რომ გვერდიდან დაინახო შენ თავი, მოისმინო ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და გაიზარდო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიბრუნდები სახელოსნოში შენ მოლბერტთან, დაფიქრებული იქნები რა გააკეთე და მიხვდები რა უნდა გააკეთო, რომ წინ კიდე ნაბიჯი გადადგა. ჩემი აზრი და ჩემი მიზანი ამ ეტაპზე ეს არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოსწავლებას. გრძელდება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მისი სტუმარია დღეს კონსტანტინე კაკაბაძე. ის შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელში ისწავლა, დაამთავრა არქიტექტურის ფაკულტეტი, შემდგომ ფერწერის ფაკულტეტი სამხატვრო აკადემიაში.
ისეთ ორი სიტყვის შედარება მინდა გთხოვოთ ერთმანეთთან. ორივე შეეხება უშუალოდ არის კავშირი ამ ჩვენ შეკითხვასთანაც, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ აი გვერდიდან საკუთარ თავს შეხედო და ასე შემდეგ. და ორივე ისეთია, რომელიც მხატვარს, ნუ ნამდვილად მთელი ცხოვრებას დევს. ერთ სიტყვას ქვია დალაიქება და მეორეს ქვია მოწონება. დალაიქება ხდება სოციალურ ქსელებში, ანუ ინტერნეტის სივრცეში, მოწონება ხდება ადამიანურად ასეა, ხო, მოწონება, არ მოწონება. ახლა თქვენ ერთ სურათზე ასეთი რამ გიწერიათ, რომ ეს სურათიო ყველაზე უფრო მეტად მოეწონათ, არ ყველაზე უფრო ხშირად იყო დალაიქებულიო. შეგიძლიათ აი მხატვრობაში, ზოგადად ცხოვრებაში და ფეისბუქში ეს ორი სიტყვა რაღაცნაირად შეადაროთ ერთმანეთს. რა არის მათი მსგავსება და რა არის აი ეს განსხვავება?
ხო, როგორც წესი მოწონება დაძნელია, ესე ჩელტის არის ამ ეტაპზე დაასრულია ესე განსაზღვრა მოწონება და ლაიქი ერთმანეთისგან. ის ნამუშევარი მე მგონი თვითონ ფეისბუქს ჰქონდა, როგორც აი რაღაცა ყველაზე მეტი ლაიქი ის ნამუშევარი ამომიგდო თუ დაშიარდა თუ რაღაცა ეგეთი მოხდა, ანუ გაზიარდა, შესაბამისად მე მგონი პირადად მე არ გამიკეთებია, არ ვიცი არც მახსოვს რომ ნამუშევარზე საუბარი. უბრალოდ ლაიქსა და მოწონება შორის ალბათ არის დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სამყაროში ხდება, ეს კიდე პირადად ადამიანი გეუბნება. ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია იმ ადამიანზე სახეზე თვალებში მისი ენერგია იგრძნო და მიხვდე ის მოწონება, ნამდვილად მოწონება თუ არა. ლაიქის შემთხვევაში შესაბამისად ვირტუალურ სივრცეშია ეს ყველაფერი, თუნდაც შეიძლება სხვა ადამიანია ის ვიღაცა, რომელიც შენ ლაიქს გაძლევს და საერთოდ არ გიცნობს, მაგრამ ის კონკრეტული ნამუშევარი ან მოწონს, ან რაღაცის გამო გიკეთებს ლაიქს. შესაბამისად ეს რაღაცის გამო ნელია გათვალო და ვფიქრო იმაზე, ვიღაცა რაღაცას ის გამო აკეთებს. ჩემი აზრით განსხვავება დიდია, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სივრცეში ხდება და ის პირადად პირად ენერგიაზეა აკონკრეტებს.
და განსხვავება ისიც ხომ არ არის, რომ ვირტუალურ სივრცეში ფერწერული ნამუშევრის ლუმცირე ნახვა შეუძლებელია ფაქტობრივად. რას ხედავთ ჩვენ იქ, ხო, რაღაცა ფოტოს ხედავთ, რომელსაც ალბათ ფერები განსხვავებულია, ზომას ვერ აღვიქვამთ და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, კი, ძალიან რთულია. ნებისმიერ საერთოდ ეჭვურ მედიაში, როდესაც დაბეჭდავ და კატალოგს გააკეთებ, ნამუშევრის ყოველთვის იკარგება მისი ხარისხი, მისი ენერგია და მისი განცდა. ალბათ ნამუშევარში ერთ-ერთი მნიშვნელობა ალბათ ზომას თამაშობს. შეიძლება ნამუშევარს ძალიან დიდი ენერგიის მატარებელი იყოს და ძალიან მცირე ზომის იყოს და ენერგიას მცირე ზომა უფრო ამძაფრებდეს. ან პირიქით დიდი იყოს და ის გრანდიოზულობა, რომელიც ამ ნამუშევარშია, იმ დიდმა ზომამ, რომელიც ამ ნამუშევარს აქვს, უფრო მეტად გაამძაფროს. შესაბამისად რთული ალბათ პიქსელების საშუალებით ეს ყველაფერი განარჩია, თუნდაც იმასაც აღნიშნულობა ახარისხით და გადაღებული და ამ შემთხვევაში ალბათ ვერ გააკონტროლებ ფელი წლების განმავლობაში ერთი აპარატით და ერთი კონკრეტული განათებაზე, კონკრეტულ სივრცეზე და კონკრეტულ მომენტში გადაიღო ის ნამუშევრები. ყველა სხვადასხვა დროს აშიფნელი და ალბათ სხვადასხვა აპარატით შესაბამისად მაგათ შორის დიდი განსხვავება. ამ მე მგონია, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სადაც შენ შეიძლება შეფასდე, სადაც შეიძლება მოწონება მიიღო, ასე ვთქვათ, ან თუნდაც არამოწონება პირიქით, ან კრიტიკა, ან მსგავსი რამ არის საგამოფენო სივრცე. სადაც შენ კონკრეტულად შენ ფენი ნამუშევარს, რომელიც შენ შეასრულე იმ ზომაში, რომელშიც ჩათვალე საჭირო. და ადამიანი ისე აღიქოს იმას, როგორც არის საჭირო. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ესაა და ინტერნეტის პიქსელების საშუალებით დაართულია ეს ყველაფერი განარჩიო ამათ და ყველაფერი სხვა არი ენერგია.
კონსტანტინე, წეგან მითხარით, რომ მეო ესე გულზე მაწერიაო, რომ აი საქართველოს და მოგვარი და სახელი და ასე შემდეგო და აი როგორც ახლა ქართველი სტუდენტი, ქართველი ხატვარი შტუტგარტში ამ დღეებში დაიარებით ხოლმე, რაღაცა მანდა ალბათ წარმომიდგენია ეს ატმოსფერო, საშობაო ბაზრები, რაღაცა ხალხი დადის იცინის, საჩუქრებს ყიდულობენ, იმიტომ რომ ნუ შობაზე საჩუქრებია საჭირო და ასე შემდეგ. რაღაცა არ გძნობთ? არა ხარ სახში.
ის ხათაშორის მსგავსი რაღაც ბევრი მიგცნია ალბათ, რომ სახში არ ვარ. მაგრამ ალბათ მაინც მარკეტ არის, სახში არ ვარ. სხვა ქვეყანაში ვარ, რომელშიც ვცდილობ, რომ ყოველ შემთხვევაში გავიფართოო ჩემი მსოფლმხედველობა, აზროვნება, გავიზარდო, წინ წავიდე. თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ხშირ შემთხვევაში იმის საშუალება, რომ ნახო ესეთი ცნობილი გამოფენა, ცნობილი ნამუშევარი, თუნდაც ცნობილ ხელოვანის სახელოსნოში მოხდე ის აურა და ის სივრცე გაითავისო, შეიძლება რომელიც სუფერს იმ სიტუაციაში. ამის საშუალება ცოტა მოკლებულია ჩვენი საზოგადოება. შესაბამისად, ის მომენტი, რომ სახში არ ვარ, კი ხშირად მქონია. კუჩებში დავსეინობ და მოძრაობ, მიფიქრი აბევრაცაზე, აბევრაცაზე ზე კენია და მწენია, რატო არ შეიძლება რომ მსგავსი რაღაც ჩემს ქალაქში და ჩემს ქუჩაში ხდებოდეს ან იყოს. თუნდაც ესეთი კარგი განწყობა და სიტუაცია, რომელიც შეიძლება აქ ხდებოდეს.
საერთოდ აი მხატვრებში, სხვა შორის მათ შემთხვევაშიც ვინც უცხოეთში მიდის, მხატვარი იქნება ეს თუ აი სასწავლად მიდის, ხშირად შემოქმედებით სფეროში მომუშავე ადამიანებს ეს უფრო გამძაფრებული აქვთ. საქართველოდან უცხოეთში წასვლა. თქვენ ახლა ერთწლიანი სტიპენდია გაქვთ და არ ხართ ტიპიური წარმომადგენელი უცხოეთში წასულისა, მაგრამ აი ბევრს უთქვამს ჩემთვის ჩვენს რესპონდენტებსაც, რომ წავიდნენ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა სხვა ჰორიზონტია, სხვა ამოსუნთქვის საშუალებაა. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება უცხოეთი გახდეს აი შენი სახლი, იმიტომ რომ აი იმ სახლში შენი სახლი გახდეს, იმიტომ რომ იქ თავისუფლად ხარ, იქ შენ მეტი შანსი გაქვს, რომ შენ შენიყო. შეიძლება სახლის შეცვლა? აი
სახლის შეცვლა ზოგადად პირადად ამ ამიტაბზე მე მიჩიც დამისტკმა, იმიტომ რომ დაანცეხანია, როგორც თქვი, რაც აქ ვარ. ჯერ თან ადრე ამაგაზე ალბათ ფიქრი და შეცავს ჩემგან შეფასებების გაკეთება. უბრალოდ ალბათ როგორც წესი სახლის შეცვლა ძნელია, მე უფრო სხვა კუთხით ვიტყოდი. ჩემთვის, ჩემი პროფესიისთვის სახლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ისაკეთო, რომელიც გაგდან თავარია კონდეს იმის საშუალება, რომ ისაკეთო, რაც შინაგანად გააკეთე ენერგია და ეს ემოცია გადმოიღო და დახარჯო იმ პილოზე, რომელზეც ვცდილობ რომ რაღაცა შექმნა. ჩემი აზრით, მე იმ რაღაცას იმ პილოზე რო ვქმნი, მე არ სამომისდება ჩემი სახლი და ალბათ ჩემი სახლის სახელისთვისაც ვქმნი იმ ყველაფერს, ასეც ვარ.
ჩვენ როცა იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ამ ეტაპზე აი ევროპულ ქვეყანაში შობის წინა პერიოდში, ნუ ხა ეგრეთ წოდებული ადვენტი დაწყებულია, უკვე პირველი ადვენტი უკვე იყო, საშობაო ბაზრებია და ეს ამ ქალაქებს რაღაცა განსაკუთრებული ესეთ სიმყუდროვეს თუ რაღაცა დადებითი განწყობილების ესეთ ელფერს ზენს. ეს ყველაფერი უკავშირდება შობას, ქრისტეს შობას, რომელსაც საქართველოში სულ სხვანაირად აღნიშნავენ ახალი წლის დადგომის, დიდი ზეიმის, ღრეობის, ბევრი ჭამასმის შემდეგ. საქართველოში ეს რელიგიური დღესასწაული ქრისტიანული, ქრისტე შობა, აი როგორც აღინიშნება, ვთქვათ, ის თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად გაიხსენოთ და მითხრათ, აი მანდ აღნიშნის ქრისტე შობის ასე აღნიშნის მიმართ თუ გაგიჩნდათ რაიმე ფიქრი?
ზოგადად მაგ თემაზე ესე კონკრეტულად არ დავფიქრებულ ვარ, მაგრამ ალბათ ამ საშობაო სიტუაციას იქცევ აქ ეხა ევროპაში, როდესაც ხარ დამოსული კონკრეტულად ეხა გერმანიაში, ხდება ეს საშობაო ბაზრების გაკეთება, სადაც ლამაზადაა ყველაფერი მორთული, ყველა ერთობა, მაგრამ მე არ მიმაჩნია, რომ რაღაცა მარტო ქართველები ალბათ არ ვართ ამ ღრეობაზე ჩვეული ჭამასმა, ეს ენით ახლჩივიან, ესენი ჩვენურად მიჩნევენ და ჭამენ, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ალბათ ესენით ერთობიან და ალბათ ღრეობის სახე აქაც მიეცემა ყველაფერს საბოლოოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია და განწყობა ძალიან თბილია და რაღაცნაირად ძალიან ლამაზადაა ეს ყველაფერი გაკეთებული. ჩემი აზრით ჩვენთანაც უბრალოდ შეიძლება კონკრეტულად ქვეყნის სიტუაციურად არ დამოდანოშება, ფინანსური პრობლემებია, თუ მსგავსი რაღაცას არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაცა ლამაზად იყოს ეს ყველაფერი ორგანიზებული. შესაბამისად თვითონ ეკლესიებში კონკრეტულად აქ რა სიტუაცია დარახდება, ინტერესი მაქვს და ალბათ ამ შობას აქ ვიქნები, 25-ში აქ ვარ და დავესწრები აქ ინტერესით რა მოხდება და როგორ იქნება. ეს ადვენტების 4 კვირის განმავლობაში როგორც გავიგე და როგორც მიამბეს, ყოველგვირად თითო სამდელს ანთებენ და საბოლოოდ ახლობას 4 სანთები იქნება ანთებული. შესაბამისად რაღაცა სიმბოლოებში და რაღაც რელიგიურ დეტალებში არის განსხვავება და ალბათ საინტერესო არის ჩემთვის ამის ნახვაც. და ჩემი აზრით თვითონ ტაძარში, ქრისტიანულ მართლმადიდებელ ტაძარში ვარ გასწრებული არაერთხელ შობას და მიმაჩნია, რომ იმ გარემო სიტუაცია იმ მომენტში იქაც ძალიან ლამაზია და საკმაოდ ლამაზებულად სუფერს.
პრესენსმენლებო, ასე ფიქრობს კონსტანტინე კაკაბაძე, რომელიც როგორც გითხარით შტუტგარტში, ამ ეტაპზე შტუტგარტში ცხოვრობს და სწავლობს სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. ის გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ ყურებს შტუტგარტს, როგორია იქ წინა საშობაო ცხოვრება, როგორი ახსოვს საქართველოში იგივე პერიოდი. მე მინდა ახლა მოგასმენინოთ მცირე ფრაგმენტი ჩვენი ერთ-ერთი ძველი გადაცემიდან, წლევანდელი გადაცემიდან, თებერვლის გადაცემიდან, რომელსაც სტუმრად ყავდა სალომე რიგვავა, ასევე მხატვარი, რომელიც სწავლობდა იმავე აკადემიაში, რომელსაც კონსტანტინე კაკაბაძე სწავლობს, მაგრამ სალომე შემდგომ სწავლის დამთავრების შემდგომ გერმანიაში დარჩა, იმ პერიოდში სწორედ შტუტგარტში იყო. აი რა გვითხრა მაშინ იმის თაობაზე, თუ როგორ გრძნობენ თავს ქართველი მხატვრები, როცა ისინი უცხოეთში მიდიან და რატომ მიდიან უცხოეთში. სალომე რიგვავასთან საუბრის ფრაგმენტი 2015 წლის თებერვლის უხილავი ფარდიდან.
მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელოვანი სასურველია რაღაცა პერიოდი იყოს ევროპაში. აქ არის ის გარემო, რომლითაც შენ სამომავლოდ ქმნი შენს ხელოვნებას, ალიბდები როგორც მხატვრად, როგორც ხელოვანად და ნახულობ იმას, რაც შეიძლება შენ არ შექმნა იგივე, მაგრამ ეს აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც ამ გარემოში არის ხატვის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ იმედი ვიქონიებ, რომ მომავალში ხელოვანს და მხატვარს და არა მარტო მხატვარს, ალბათ უფრო ყველა ხელოვანს შეექნებათ ის კომფორტული პირობები, რომლითაც შესაძლებელი იქნება მსგავსი სიგიჟეების თუ მსგავსი ესეთი კარგი გამოფენების შექმნის საშუალება.
თუ შეიძლება მითხარით, აი სად დაგამახსოვრდათ, რომ თქვენ გამოფენა მოაწყვეთ, კონკრეტულად მითხარით თუ შეიძლება და იქ აი მაყოფილი იყავით იმით, რომ მეორე ხალხი მოდიოდა და ათვალიერებდნენ არა მარტო თქვა გამოფენის გახსნაზე.
შემიძლია ეს ქრონოლოგიურად დავიწყო. პირველ წელს, როცა ჩამოვედი გერმანიაში, მქონდა სახელმწიფო ან დიპლომის დაცვა, ყოველ წლის ბოლოს ხდება აკადემიებში და ამას ეძახიან რუდგანგს, ეს არის ღია კარის დღე, სამი დღის მანძილზე. დღე და ღამე ძალიან გვიანობამდე, სადღაც 2-მდე, დილით იწყება 10-ზე და გვიანღამით 2:00-მდე, არის მთელ შენობაში, მთელ აკადემიაში და არა მარტო შენობაში, გარეთაც არის გამოფენები. სხვადასხვა მხატვრები, სხვადასხვა დამწყები მხატვრები ფენენ თავის ნამუშევრებს. და სწორედ ეს იყო პირველი ჩემი ისეთი ემოციური შოკი, როცა დაიწყეს გამოფენა და მოვიდა უამრავი ნახველი და ეს ნახველი არა მარტო მოიცავდა თქვა შტუტგარტის ნაწილს, არამედ ჩამოდიოდნენ სხვა ქალაქებიდან, იყვნენ დუსელდორფიდან, ბერლინიდან და მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ ნამუშევრები. და ენახათ ნამუშევრები დამწყები მხატვრების ან სტუდენტების. ეს იყო ჩემთვის ძალიან უჩვეულო და სასიამოვნო და მაშინ ვიგრძენი, რომ აქ შესაძლებელია იწყებდე ნულიდან ხელოვანი და აღწევდე არმატებას და ამას აფასებდეს ნახველი. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ და აღნიშნავდნენ და დადებითად ხდებოდნენ, დადებითი ემოციებით ხდებოდნენ გამოფენას, იყო მათთვის ძალიან უჩვეულო ეს ხალხი, ანუ ეს მხატვრები პირველად ყავდათ მათ ნანახი და არ იყო ეს შეგრძნება, რომ იყო მარტო რაღაცა დიპლომის დაცვა. იყო ესეთი საინტერესო გამოფენა. ნუ სამომავლოდ შემდეგ უკვე იყო მიუნხენის გამოფენა, რომელიც ასევე ძალიან ის სამბეჭდავად ჩაიარა და ჩემთვის ძალიან ისეთი სასიამოვნო შედეგი ჰქონდა და იყო ჰაიდელბერგის, შემდეგ შტუტგარტის, ასე რომ ბევრი გამოფენები, რომლებიც მე ამ ორი წლის მანძილზე მქონდა, ყველა ატარებდა დადებით ემოციას და შენ მაშინ გრძნობ, როგორც მხატვარი, რომ როგორც მათვის სასურველი, მათვის საინტერესო ადამიანი ხარ. რაც არ ვიცი, მე შემა ძალიან კრიტიკულად ვუდგები და შემა ამ ორი წლის მანძილზე ძალიან ბევრ რამე შეიცვალა საქართველოში, მაგრამ იმ დროს როცა მე სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში, ნაკლებად იგრძნობოდა ეს დატვირთვა. არ შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალა და შეიძლება მე ბევრი რამე არ ვიცი.
გასაოცრებას ხო სალომე რიგვავა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა, აი ლამის უკვე ერთი წლის წინ თებერვალში, წლევანდელი წლის თებერვალში უხილავ ფარდაში, როგორც მხატვარი, შტუტგარტელი მხატვარი და მაშინ ვთხოვე მე გაეზიარებინა თავის დაბეჭდილება, როგორია მხატვრისადმი, მაგრამ ისრულეთ უცნობი მხატვრისადმი დამოკიდებულება შვაბიის ამ ქალაქში, სადაც ასევე ცხოვრობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კონსტანტინე კაკაბაძე. რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება. გრძელდება საუბარი კონსტანტინე კაკაბაძესთან სულ მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Oh, silly club, can I get in?
Ჩვენ მომწერეთ რომ ვასწავლიდიო ბავშვებსო რომლებიც იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი. ეს დრო გაიხსენეთ თუ შეიძლება. ხა ბავშვები თავისთავად ბუნებით ასე ვთქვათ მხატრები არიან თუ თავისუფლებას მისცემ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი კიდე ასე ვთქვათ ნუ მათ რაღაცა ერთი ფიზიკური რამ შეიძლება აკლდეთ და შესაბამისად მთლიანად ვერ შეძლონ აი ამ შემთხვევაში ხატვა და რა პროცესი იყო ეს როგორ ასწავლიდით რა იყო აი შეიძლება ამაზე გახსენება რამე განსაკუთრებული იყო სხვანაირი იყო ეს ხატვის სწავლება თერაპიას ემსახურებოდა უფრო თუ თქვათ როგორც ასეთი ხატვის სწავლებას რაც ნუ ყველა სკოლაშია
საერთოდ ჩემი აზრით ძალიან თბილი სიტუაცია სწორდა იმ სფეროში სადაც მე მომიწია მუშაობა სადაც მე ძალიან დიდი სიხარულით მივდიოდი მართალია ძალიან მცირე პერიოდი ხდებოდით მაგრამ ბევრი მეგობარი შევიძინე მე ბევრს დაუმეგობრდი ბევრი შესანიშნავი მხატვარია ჩემი აზრით მე ბევრი გამოფენა გამოკეთე მასთან ერთად ძალიან ბევრი ვიმუშავებ ბევრი ხატები ბევრი თათები ენერგია მივიღე მაგრამ გავცვალეთ ერთმანეთში შესაბამისად იმაში კიდე უფრო მეტად დავწმუნდი რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი რამ არის ეგ რომ ადამიანს შეუძლია რაღაცა გადმოსცეს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა როგორ და რანაირად. თავარია მან სიტყვა და დიდი ენერგია მოგაწოდოს. როცა შეხვდები მას და ერთიერთობა
და რას ფიქრობთ ვინ უნდა იყოს ხოლმე ამის ორგანიზატორი აი ყოველთვის პრობლემაა ხო ამ ადამიანებს ცხოვრება ხშირად განწარებული აქვთ იმის გამო რომ საზოგადოება მათზე არ ფიქრობს და რა ვიცი უჭირთ გადაადგილება და ასე შემდეგ უამრავი რამ პრობლემა აქვთ ხო ვინ უნდა ზრუნავდეს ამის აი თქვენ ვთქვათ თქვენი სფეროს ხალხი მაგალითად ან თქვათ უნდა ინჟინერები ასე ჯგუფურად რომ გადაწყვიტონ რომ აი მოდი ამას დავეხმაროთ ეს გავაკეთოთ აი როგორ უნდა ხდებოდეს ამაზე თუ გიფიქრიათ
ფიქრით, მიფიქრე ამ გასაღებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ქონია პირადად მასთან და მათ ასე ვთქვათ პრობლემებთან, რომლებიც გარემოდან გამომდინარეობს ეს პრობლემები, იმ გარემოში, რომელშიც ვუწევთ ურთიერთობა და ასე ვთქვათ იმ გარემოში ჩვენ გვიწევთ ცხოვრება და შესაბამისად ჩემი აზრით ეს ჩვენი პრობლემაა. შესაბამისად ჩვეულებრივ ნებისმიერ მოქალაქეს ჩემი აზრით შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს რომ ნებისმიერი პატარაზეც შეძლოს მათთან ურთიერთობა, კონტაქტი და აუც ჩემი აზრით ეს ყველაზე დიდი ამ არის.
და როცა არ ხდება ეს და როცა საზოგადოებას ხშირად აი ვთქვათ, ლამისა კონფლიქტი აქვს ასეთ ადამიანებთან, სად არის აი ეს რაღაცა წერტილი, სადაც უნდა რაღაც დაიწყოს ან სად არის წერტილი, რომ საიდანაც უნდა ამ ადამიანებს ესწავლო, ასეთ შეაგნებინო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ზუსტად ჩვენნაირივი ადამიანები არიან. ვინ უნდა აკეთოს ის, აი, სად იწყება ეს? როგორ ფიქრობთ?
ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში არის ჩახედული, ამ სფეროში მუშაობს, ამ სფეროთი არის დაკავებული, შეიძლება ადამიანს თუ გაქცურვილი, გაინტერესდე, არის ბევრი სკოლა და ბევრი ესეთი ორგანიზაცია, რომელშიც თავისუფლად დაინტერესდება და სულ გაგიჩნდება, მიხვა, გაერკვა თუნდაც რა პრობლემაა, რა სიტუაცია, უბრალოდ ზოგადად ხშირად ჩვენ ადამიანები პირადად მე ალბათ ჩემი პრობლემიდან გამომდინარეობს საზოგადოებრივ და ფიქრობ და რატომაც ეგოისტურად ვაზროვნებ თუ ეგოისტური ჰორიზონტით ვეყურებით ხოლმე იქით რა ამ ხელიდანაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს სივრცეში ჩვენს პრობლემას და ჩვენს სიტუაციას შესაბამისად ეგ ჩემი აზრით არასწორია ამ შემთხვევაში მე ვუშვებ მაგ შეცდომას და ვცდილობ ხოლმე რომ ეს შეცდომები კაჩელი ვიშვიათად დაუშვა და შევეცადო ამ შეცდომის გამოსწორება იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ როდესაც ადამიანი ხოლოს თავისი პრობლემით არ იმუშავა, არ ფიქრობს და სხვის პრობლემას გაითავისებს და სხვის პრობლემას იფიქრებს და გადაჭრის იმ პრობლემას თუნდაც თვითონ მიუხედავად იმისა ეს მას აწუხებს თუ არა იმიტომ ხმა შეიძლება იგივე პრობლემა რომელიც დღეს ხმა შეიძლება შეიძლება ხმა შენს დაგჭირდეს ის პრობლემა და შენს გაგიჩნდეს ის პრობლემა და დაგჭირდეს იმ პრობლემასთან ბრძოლა ამიტომ ჩემი აზრით რომ შევეცადოთ ყველამ ზოგად პრობლემებზე ფიქრი და ზოგადი პრობლემების გადაჭრა უვარდება ჩვენი პირადი პრობლემების. ჩემი აზრი ესეთია, მაგრამ ალბათ ყველანი ადამიანები ვართ და მეთხში არ ვხვდებ ესეთ შეცდომებს და მიწევს აფშესტომების შემდეგ გამოსწორება და ფიქრი.
გასაცილებელი ხილავი ფარდა დასასრულს უახლოვდება, ჯერ არ დასრულებულა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი კონსტანტინე კაგაბაძე ჩვენი გაცემის მიწრულს, ასე ვთქვათ, მე დავარქვი ასე თავის კრედოს გაგვიზიარებს.
შევეცადოთ ყველა ადამიანმა გავაკეთოთ ის რისი პირადად სურვილით გაგვაჩნია ჩვენ. იზოლებით არასდროს არაფერი არ გავაკეთოთ და ყოველთვის გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებთ გულით და გავაკეთოთ მაღალი ხარისხით. თლიანად დავიხარჯოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მარტო პირადი წარმატებისთვის არა. პირადი წარმატება მხოლოდ პირად წარმატებად არასდროს არ იქნება წარმატება. პირადი წარმატება მაშინ იქნება დიდი წარმატება, როდესაც ეს წარმატება მორგებული იქნება უფრო ფართოდ. შესაბამისად მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ სფეროში, ან და კონკრეტულად ახლა რაღაც სფეროებს შევეხო, ნებისმიერ სფეროში არ ვიცი ძალიან უბრალო მაგალითი რა შეიძლება მოვიყვანო. საჭმლის გაკეთება, ალბათ საჭმელსაც ვაკეთებ, გულიანად უნდა გააკეთო მარილი და ყველაფერი შეკვაზო ისე, რომ ძალიან გემრიელი იყოს. შესაბამისად ჩემი დიდი სურვილია, აი ჩემი პოზიცია, ჩემი ფაქტი თუ შეიძლება ესეთი რჩევა ყველა ადამიანის მიმართ, რომ ვაკეთოთ ყველაფერი ის, რაც გულით გვინდა და ვაკეთოთ გულით ეს ყველაფერი და დავიხარჯოთ ბოლომდე. აუცილებლად დაგვიფასდება, აუცილებლად დაგვიფასდება არამარტო ჩვენ, არამედ ჩვენ გარშემო მყოფ ადამიანებს და იმ ქვეყანას, რომელსაც ყოველთვის დაღლატებით.
ეს ყო უხილავი ფარდა, დღევანდელი უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო კონსტანტინე კაკაბაძე. ცხელება ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. კონსტანტინე კაკაბაძე შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. მან თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელი დაამთავრა, შემდეგ არქიტექტურა და ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა როგორც მხატვარს და უმუშავია სხვათა შორის ასოციაცია ანიკაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაცია, ესე იგი მხატვარს ასწავლიდა ბავშვებს. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა, კონსტანტინე კაკაბაძესთან საუბარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Days are long. It's hard to find a reason to carry on. But all this searching, is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again? Tell me how long can a man be strong? How long must he care? To call his own. Tell me, how long can a man be strong? It's on every man's mind to find that special girl. Some of them get lucky, but I'm alone in this world. Still I know she's out there somewhere, so I'm gonna keep on trying. Someday I'm gonna find her. It's just a matter of time. As long as I've been waiting, I know she's been waiting too. I'll hold on a little longer, baby. I'm on the way to you. Tell me how long can a man be strong? How long must he carry on without the love of a woman? To call his own. Tell me, how long can a man be strong? Won't you tell me, how long can a man be strong? Now ever since this world began, it takes a woman to make a man. And I need someone. You know I need someone, yeah. Oh, but all this searching, Is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again and again? Tell me how long can a man be strong? How long must he carry on without the love?